13. gadsimta gotika stilā būvētās Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašumtiesību jautājums nav atrisināts jau 30 gadus. Lai pieliktu punktu ilgai neskaidrībai, Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē lēma par baznīcas diviem iespējamiem likteņiem – nodot īpašumtiesības Latvijas evaņģēlisko-luteriskās baznīcas un Vācu Svētā Pētera draudzes izveidotajiem nodibinājumam vai Rīgas domei. Deputātu starpā par šo jautājumu izvērtās spraigas diskusijas.
Deputāti, kuri ir šajā sasaukumā pirmo reizi, varēja izdarīt mājas darbu un paskatīties stenogrammas un ierakstus 15 gadu garumā, kas par to ir runāts. Un nevis tādēļ, ka kāds šeit ir pirmo reizi, mums jāsāk viss atkal no nulles, tikai viņu nekompetences un nezināšanas dēļ. Bikšas kungs, ja jūs būtu kaut mazliet iedziļinājies lietās, jūs vismaz būtu papētījis, kādā veidā Lelba apsaimniekoja un panāca likumu par domu baznīcu un tiek ar to lieliski galā.
Jā, paldies, bet...
Kam tam cik tam vēl ir pieredze tādu milzīgu baznīcas objektu apsaimniekošanā, ja ne Lelbam?
Šuplīnskas kundze, vai jūs gribat izteikties, ja jūs paliksiet pie komentāra ierakstu?
Nē, es palikšu pie komentāriem, pagaidām ir jautri.
Pēc ilgām domu apmaiņām lielākā daļa no komisijas deputātiem uzskatīja, ka īpašumtiesības jāpiešķir Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājumam, taču, kamēr lēmums nav apstiprināts Saimā, Dievnamu turpina pārvaldīt vietvara. Parlamenta komisijas vadītājs Arvils Ašeradens no Jaunās vienotības skaidro, ka dodot īpašumtiesības nodibinājumam, baznīca no kultūras nama pārvērstos par Dievnamu, kur notiks arī kultūras un izglītības. Projekti. Saima ar likumu paredz, ka jaunam īpašniekam 8 gadu laikā baznīca ir jāatjauno, jo, kā atzīmē Ašeradens, Rīgas augstākā dievnama stāvoklis ir traģisks.
Nevarētu nekādus labus vārdus par šo teikt, kā Rīga ir lietojis, vienkārši ir tā teikt eksploatējuši šo namu, nekas tad daudz no klāts likt. Šobrīd nav ugunsdzēsības sistēmas, lietas līs sienās iekšā un viņš iet bojā un ir ļoti neskaidri tā nama liktēm.
Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājums ir apņēmības pilns vēsturisko dievnamu atjaunot. Kā atzīmē organizācijas valdes loceklis Kaspars Upītis, to palīdzēs realizēt vairāk nekā 30 miljonu eiro liels finansējums no Vācijas Bundestāga. Viņš skaidro, ka šī summa Vācijas budžeta likumā ir iekļauta pēc Vācu Svētā Pētera draudzes lūguma.
Ir brīnišķīgi, kad vācu deputāti lēma par šādu atbalstu sniegšanu, tas ir unikāls gadījums, bet tas nav noteicošais faktors, kāpēc mēs pretendējam uz ēku. Uzskatām, ka mēs esam vēsturiskie mantinieki, mums jau ir dažāda veida atzinumi, ka mēs esam vēsturiskie mantinieki un pašlaik mēs esam sakārtojuši tās normatīvās lietas tā, kā arī vācu baznīca un vācu draudze reāli arī piedalīsies šajā te Pētera baznīcas turmākajā dzīvē.
Taču Saimas komisijas deputāti un Rīgas mēra vietniece Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas gana norāda, oficiāla dokumenta, kas apliecinātu, ka Vācijas Bundestāga budžetā ir ieplānota daži 10 miljonu eiro, lai atjaunotu Rīgas Svētā Pētera baznīcu, nav nedz no Vācijas ārlietu ministrijas, nedz arī no vēstniecības. Turpina Ozola.
Mēs varam balstīties uz informāciju, ko mēs esam saņēmuši no oficiāla avota rakstveidā. Šobrīd ir bijušas daudz un dažādas sarunas Rīgas domas pusē, Vācijas vēstniecība Latvijā, Latvijas vēstniecība Vācijā ir apliecinājuši, lai saņemtu Vācijas finansējumu, svarīgi, lai saņēmējs, kam būs īpašumtiesības uz Pētera baznīcu, ir ilgtspējīgs ar pieredzi, viņam ir spēja un jauda gan īstenot šo te rekonstrukcijas un atjaunošanas projektu un pēc tam nodrošināt tā uzturēšanu arī nākotnē.
Šādi te dokumenti tā vienkārši netiek rakstīti. Pieņems Vācijas budžets, kurā ir pozīcija konkrēta, kas paredzēta konkrētiem mērķiem. Ir finansējums, kurš ir paredzēts Pētera baznīcai Rīgā, kuram savukārt termiņš nav šī gada budžets, bet tas ir budžets ilgtermiņā. Līdz ar to mēs esam pārliecināti, ka tā nauda ir paredzēta.
Tā izsakās Kaspars Upītis, piebilstot, ka 30 miljoni eiro ir pietiekami liela summa, lai dievnamu atjaunotu, taču gala izmaksas var ietekmēt, piemēram, celtniecības materiālu cenu kāpums. Ozolai bažas rada arī nodibinājuma valdes sastāvs, kurā ir 5 cilvēki. Viņi sprāta visus lēmumus, kas būs saistīti ar Dievnamu, vienpersoniski varēs pieņemt Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācu svētā Pētera draudzes priekšnieks Stefans Meisners, kura reputāciju vajadzētu pārbaudīt, jo viņa iepriekšējā uzņēmēja darbība varētu radīt sava veida aizdomas par to, vai tā bijusi veiksmīga. Upītis to gan noraida, skaidrojot, ka nodibinājumā visus lēmumus pieņem demokrātiski, balstoties uz hierarhisko struktūru. Bažas par baznīcas potenciālo īpašnieku izsaka arī Latvijas universitātes profesors Valdis Tērautkalns.
Man liekas, būtu bijis labāk, liederīgāk, ja būtu vairāki pārvaldītāji, ja šis nodibinājums nebūtu tik nelielu personu loka rokās, bet kad būtu kaut vai Rīgas doma vai vēl kādas citas baznīcas, tad vairākas organizācijas.
Savukārt, Saimas komisijā cer, ka Rīgas svētā Pētera baznīcas īpašumtiesību jautājumu parlamentā paspēs atrisināt vēl šogad. Viktors Demidovs, Latvijas radio.